Gepliyer Azadlyk Radiosem. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany tekşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Livap vilayetinde käbir azyk önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldun käbirlikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan çegerin. В Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгын хабар берди. Навальныйнын 22 февральда Twitter улгамында язмагына өрө полиция аны Деш Лукманнын янынан чыккан вактында саклап, сиз тусо эделиярсыңыз деп айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдылендигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсеттин президенти Владимир Путиндин каршыдашы Навальный процесслери курамалаштырыяр ва Орсеттин хакимет башындагы элитасынын коррупция баш кошмагы барыды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолоруна катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө өңкүлөн айыпламаларын калптыгын айтар. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протестлери себепли энчиме сапар кыйска мөхлөтлү тусак эдилипти. Birleşen Ştatlaryň Çernogoriýadaky elçihanasyna partlaýjy siriştesini oklan hüjümçi öldi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyna ýary geçe partlaýjy siriştäni oklan hüjümçi binanyň daşynda özüni partlatdy diýip Çernogoriýanyň hökümeti aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmi ýetigi Podgoritsadaky elçihanasynda hiç kim ýaralanmadygyny habar berdi. Hüjüm 22 fevralda gije saat 12:30 bolupdyr. Näbirli adam partlaýjy siriştäli öz janyny kastetdi diýip hökümetiň Twitter arkaly çaýdan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümçinin ilçihana oklan guraly, elde yasalan granata bolmagy ören ehtimal diýilýär we polisiýanyň hadisany derňäp hüjümçinin şahsyýetini we onuň hereketini sebäbini anyklamagy synanşanlygy bellenýär. Hüjümçinin jesedi barlanýar diýip Çernogoriýanyň döwlet prokurory Tanya Golan Dretich aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bahar aýlarynda Özbegistana sapar eder media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbegistana garaşylýan sapary barada Türkmenistanyň Daşkent Täkirçeti Şiri Şiriyev xabar beripdir we iki ýurdun liderleriniň duşuşygyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini mälim edipdir. Gepleşikleriň dowamında ençime meseleniň gozuljakdygy mälim edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şavkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlap türkmen kärdeşine ýollanan hatynda mälim edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbegistanyň prezidenti aýlanmagynyň ýeňi ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki ýerde goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana soňky edek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbegistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine atalgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşgabat göni reis açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irki maglumatlara görä ol hepdede iki edek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik neşri Türkmenistanyň Özbegistandaky elçisi Şeri Şeriýew atalgylanyp habar berýär. Maglumatlar aýtlykda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinär, uçuşlaryň bir bölegini özek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýola goýmagy planlaşdyrýanlygy mälim edilipdi. Owanstanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýra başga hadiselerde adından 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalary саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилайетінің Севрай травында йолда койлан бомбаның партладылмағы зерарлы. Икі райет вепат олды, ой ене ікісі яраланды. Хорматлы радио дүнглейджілер, сіз күнің кәвір теәділіклер үлен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізі дуам еттіреріз.